slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Gojko Veselinović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je posljednje februarsko nedjeljno jutro. U narednih sat vremena donosimo vam zanimljive priče iz nauke, kulture, sporta, ali i priče o životnim temama koje su za vas pripremili novinari iz Bosne i Hercegovine te drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Za bolji početak jutra poslušajmo koju je muzičku poslasticu za vas odabrao naš producent Zoran Mijatović.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember.
Vučić je diplomirani arhitekta koji je rođen i živi u Mrkonjić gradu, ali je veliki dio svog života proveo u Banja Luci. Ovaj mladi kreativac bavi se 3D modeliranjem i digitalnom ilustracijom. Sve je počelo kada je sam sebi prije nekoliko godina postavio crtački izazov, u kojem je 365 dana svaki dan radio po jedan crtež koji je objavljivao na svojoj Facebook stranici Čupkavi problemi. Trenutno radi na novom projektu, digitalnom stripu o izgubljenom svijetu Bosane, u kojem se iz ugla epske fantastike na satiričan način osvrće na život i dešavanja u Bosni i Hercegovini. Dobro jutro, gospodine Mičiću. Zadovoljstvo mi je što imam priliku da vas ugostim.
Dobro jutro i vama.
O čemu govori izgubljeni svijet Bosane?
Bosana kao Bosana je baš izmišljeni svijet. Mislim, baš izmišljeni svijet, doduše vuče korijene na stvarnom svijetu, to jest na stvarnoj državi i pa i šire. Mogu reći, možda čak i region, ne samo Bosni i Hercegovini, iako je ona glavna inspiracija, ali i države regiona. I likovi njezini, dešavanja sela, gradovi, priče, mitologija, nasljeđe do duše. To je, Bosana je završi rad na arhitektonskom fakultetu, koliko to neopično zvučalo, ali ja sam uvidio da mi imamo jako veliko kulturno, materijalno i nematerijalno nasljeđe koje sam ja u samom početku želio da predstavim kroz animirani film. Međutim, animirani film, kao animirani film nema toliko, to je potrebno im mnogo više sredstava. Ja sam se odlučio da počnem da radim neku skraćenu ponavodnike verziju animiranog filma, to je da bio strip, i gdje bih kroz taj strip provukao to čitavo naše nasljeđe, i materijalno i nematerijalno, naše nošnje koje su predivne, i anegdote ljudi sa ovih prostora. I izgubljeni svijet Bosane govori o jednoj epskoj fantastici koja na satiričan način prikazuje svijet u kome živimo, to je konkretno Bosni i Hercegovini, život u Bosni i Hercegovini. I to bi trebalo da bude jedan komičan osvrt na sva dešavanja iz današnjice, a naravno je korijeni tog svijeta su u stvari srednjovjekovne Bosne, mislim srednjovjekovna Bosna, pa onda Bosna iz 18. vijeka i današnje dešavanje. Suština je da vlada visoki vođa koji drži pod svojom vlasti tri kralja koje predstavljaju tri božanstva i predstavljaju tri naroda i tri boje. Jer u Bosani postoji jedan narod koji je nekad bio jedan narod, međutim zbog određenih okolnosti jedan narod se na tri dijela, na tri boje i tri boga i ta tri kralja koja su tu pro forme radi i koji odgovaraju visokom vođi koji je tu isto jedna marioneta nečega mnogo višeg. Pokušavam koliko je to moguće da izostavim politiku. Naravno, sav svijet u kome živimo je poprilično politički orijentisan, ali koliko je to moguće pokušati da se klonim politike, njihovih dešavanja. Naravno, volio bih da to sve zaokružim na neki zanimljiv način i prije svega komičan, gdje bi ljudi mogli da se prepoznaju, mislim da prepoznaju ta dešavanja, ali opet da ne bude direktno aha, to je taj lik, to je to političko dešavanje i tako dalje. Osnovne postavke svijeta uglavnom su slične stvarnom svijetu, naravno sa odstupanjima, jer je to ujedno i svijet mašte gdje će da bude, u kome će da se nalazi uglavnom srednjovjekovna postavka, recimo, ili malo kasnije, ali odjedno može da pored vas proleti neko auto ili ne znam, jer nema strip neće da bude potpuno mjeri logičan jer će se dešavati neke stvari koje su, ne znam, od životinja koje pričaju, od tehničkih stvari koje danas naprimjer bit će i TV koji neće da se zove TV, ali pošto je TV sam po sebi stvar koja širi jako mnogo propagandnih i poruka i zbog mom mišljenju zbog kojeg se narod u većini slučaja ponaša na način koji se ponaša, jer da nema TV-a ljudi bi onako ok, kakav je život kod vas, ok, ono dođeš na TV i misliš da će sutra rada izaći, tako da i tu ću isto pokušati da ubacim Bosanu, ta sam ulogu TV-a u kome će isto narod Bosane jedan da se osjeća nešto slično kao i mi danas ovdje.
Odakle crpite inspiraciju za likove?
Što se tiče inspiracije za likove, pa mislim, manje više samo je dovoljno da se osvrnete oko sebe, imamo tako komičnih i ljudi, i situacija, i stvari, i dešavanja, tako da od nekih ljudi koje ja poznajem lično preko mojih komšija, pa nekih, da ih nazovem, slavnih ličnosti, tj. Nekih ljudi koji su više popularni u našoj zemlji i tako dalje. Mislim, generalno, naravno, ima ih izmišljenih potpuno. A što se tiče Bosane, Bosana bi trebalo da funkcioniše kao priča ili epska saga koja neće da ima konkretno jednog lika, već će da čitalac ili korisnik, ne znam sad šta će da bude, ali će da bude strip ili će da bude nešto drugo, da prati priče određenih likova i da prati njihove živote. Ali jedan od bitnih likova, da tako kažem, je klinac koji dolazi potpuno, koji dolazi sa druge planete i upada u taj svijet koji je u rasulu i haosu i nalazi se tu i ne razumije šta se dešava oko njega, tako da će čitaoci i gledaoci da prate prvenstveno njegovu priču, pa onda priču ostalih koji tu treba da se nađu.
Kakve poruke želite da pošaljete svojim stripom?
Priča prati likove koji bi na kraju trebali da otjeraju mržnju ili da protjeraju mržnju, jednostavno da se pokuša dokazati besmislenost te mržnje koja nam je data na ovim prostorima, jer mi, bar ja tako naivno mislim, da potičemo nekako iz jednog naroda koji je iz likova koji imaju potrebu da sam sebe na neki način obogate i da svoju ideologiju provuku kroz ovaj naš narod, nastalo je to što je nastalo od 90-ih, pa evo do dan danas nekako ne prestaje, tako da sad istribom pokušavam da bar malo umanjim te tenzije, da dokažem da možda može drugačije, što bi rekli, u inat dijagnozama. Sve to u redu, da veličuju svoje nacionalne stvari i predstavnici jednog i drugog i trećeg naroda, ali ako vi nemate ljudi koji će tu dostanu, vi ne ste imati ni države, ni jezika, ni naroda, ni ništa, ali i ja i veliki broj mojih prijatelja, poznanika i s kojima sam išao na fakultet i ne znam, mojih ličnih prijatelja su ljudi koji su jako talentovani, koji mogu da pruže mnogo toga, međutim prije odlučuju da odu odavde, tako da ne znam u kom pravcu idemo, jedino mogu da se nadam nečemu boljem, ali vidit ćemo.
Većina nas je navikla na stripove u tradicionalnoj formi. Možete li nam pojasniti po čemu se razlikuje digitalni strip i kako on nastaje?
Postoje, primjer, dva vida prikazivanja. Jedan od njih je web strip koji se prikazuje, znači vi pratite stranicu po stranicu kako nju autor objavljuje, dostupno vam je besplatno, online, i vi dok pratite stranicu po stranicu možete da uđete u kontakt i sa likovima i sa autorom i da razmijenite neke svoje lične mišljenja o tome. A drugi je kada se strip uradi, recimo, i plasira se kao poput aplikacije i taj strip može da se skine putem tableta ili putem mobitela i vi u tome stripu imate potpuno drugačiji doživljaj, jer to je ujedno i animacija i strip gdje se svaka kotkica može zasmano da pomjera. I kako vi pomjerate tablet, kako pomjerate vaš telefon, ta svaka sličica pomjera gdje možete da zoomirate sličicu, možete da se vratite i tako dalje. Mislim, ulazimo u doba digitalno, tako da mnogo stvari koje je svijetu poznato nama je strano, ali možda treba da to malo unesemo novine i kod nas.
Da li je izgubljeni svijet Bosane priča koja će imati svoj kraj i kakav će on biti?
To sad kada neko ne bilo interesantno, ali dobro. Pa izgubljeni svijet Bosane bi trebalo da ima, bar taj prvi dio, prva saga, bi trebalo da ima kraj koji smo ja zamislio da se završava sa znakom pitanja. To jeste da se korisnik upita da li i kako, u kom pravcu ova sva, naša priča teče. Ali sam izumljeni svijet Bosane je sam po sebi, kao što naziv kaže, svijet koji nakon završene prve sage ima veliki potencijal za mnogo, mnogo, mnogo drugih priča i avantura i ne znam, svašta nešto. Još uvijek radim na tome, radim još uvijek na stripu, na digitalnom stripu, ali znate kako, i aplikacija i sam web zahtjeva dodatne stvari. Sama aplikacija zahtjeva rad programera na tome, sama web stranica zahtjeva rad web dizajnera, bar u tom početnom periodu da se napravi web stranica. Što sam ja u par navrata imao negativnih iskustava, međutim sad radim strip obični koji možda nekad mogu da izađe ako ništa u štampanom izdanju, ako nusim da uradim jednu od te dvije varijante. Međutim, postoji još neka priča koja je sada u toku i u kojoj bi, ako sve krene kako treba, moglo da zapliste na neki potpuno drugačiji način.
Hvala vam puno na ovom razgovoru i želim vam puno sreće u radu.
Hvala i vama.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. U nastavku poslušajte šta vam je u redovnoj rubrici Svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija pripremio naš Rinko Golubović. Pogledajte i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više vijesti, među kojima su i one koje se nisu našle u ovom Rinkovom izboru.
Sunčev orbiter, kojeg je NASA prije desetak dana lansirala u svemir kako bi došao do bliskog, do sada neviđenog pogleda na Sunce, poslao je podatke svog prvog mjerenja. Orbiter je poslan na svemirsko putovanje kako bi pokušao istražiti sunčeve polove, koji su do sada naučnicima bili uglavnom nepoznanica. Jedan od instrumenata koji će im to omogućiti je magnetometar koji je poslao na Zemlju svoje prve podatke prema NASA, što znači da je testiranje uspješno prošlo. Instrument je bilježio podatke prije, tokom i nakon lansiranja kako bi naučnici mogli razumjeti uticaj svemirske letjelice na mjerenja u svemirskom okruženju. okruženju. Zatim će instrumenti morati biti kalibrirani, podešeni, a naučni podaci će se prikupljati od sredine maja. Sunčevom orbiteru će trebati oko 2 godine da dosegne Sunce koje naučnici nazivaju krstarećom fazom. Misija će raditi u tandemu sa solarnom sondom Parker, koja trenutno ispunjava svoju 7-godišnju misiju orbitriranja oko Sunca i upravo je završila svoj 4. bliski pristup zvijezdi. Parker je lansiran 2018. i na kraju će prići na svega 6,4 miliona kilometara od Sunca. Ekstremne vremenske nepogode koje se događaju širom svijeta na dnevnoj bazi veoma puno utječu na život ljudi na pogođenim područjima. Podaci koji se tiču vremenskih prilika i stanja u atmosferi se prikupljaju i pohranjuju u moćne superkompjutere. Mjere se temperatura zraka, tlak, vlažnost, kao i brzina vjetra. Ovi podaci se prikupljaju na globalnoj razini, pa se na osnovu njih određuje vremenska prognoza. Otežavajuća okolnost je zapravo brzina kojom superkompjuteri uspijevaju obraditi podatke o stanju u atmosferi. Tako je baš prije nekoliko dana objavljena vijest da Velika Britanija ulaže 1,4 milijarde eura u super računalo koji će im služiti upravo za prognozu vremena. Razvojem tehnoloških dostignuća i sistem praćenja vremenskih prilika bit će sve tačniji. Klimatske promjene mogli bi istrijebiti gotovo sve koraljne grebene širom svijeta do 2100. Do ovog zaključka došlo je novo istraživanje sa univerziteta na Havajima, tokom koje su proučavani negativni efekti globalnog zagrijavanja na stanište korala. René Setter, biogeograf sa Univerziteta na Havajima, i njene kolege ispitivali su utjecaj temperature okeana, njegove kiselosti i zagađenja i negativna djelovanja ribolova na opstanak koraljnih grebena, te su došli do zaključka da će do kraja ovog stoljeća staništa grebena biti uništena i da oni ili neće postojati ili će ih biti veoma malo. Do 2100. mogli bi opstati mali dijelovi koraljnih grebena, Baja Kalifornije i Crvenog mora. Zagrijavanje vode i pojačana kiselost već ugrožavaju koraljne grebene širom svijeta i dovode do takozvanog izbjeljivanja. Grafen se smatra materijalom budućnosti zbog svoje nevjerovatne snage i mnogo načina upotrebe, a sada su istraživači iz Europe objavili prva uputstva za njegovu proizvodnju. Knjigu u kojoj su opisani načini za izradu grafena sastavio je konzorcijum koji čine predstavnici nekoliko univerziteta i kompanija. Ovaj tim istraživača nada se da će uputstva pomoći budućim proizvođačima da se bolje upoznaju sa ovim materijalom koji bi mogao da uvede revoluciju u mnoge industrije. Grafen se sastoji od sloja atoma ugljenika koji se izdvaja iz grafita. Ovaj materijal, koji je tanji 1.000.000 puta od lake, 200 puta je tvrđi od čelika, tvrđi od dijamanta i provodi elektricitet i toplinu bolje od ostalih materijala. Fleksibilnost i elastičnost ovog materijala karakteristike su zbog kojih on može biti koristan u mnogim industrijama, u aeronautici, istraživanju svemira, medicini, energetskoj industriji i elektronici. Kada se govori o 3D štampi, obično se misli na štampanje objekata sloj po sloj, ali su švicarski eksperti razvili novu tehniku koja omogućava kreiranje cijelih objekata, i to za svega nekoliko sekundi. Nova metoda zasniva se na principu tomografije, metode koja se temelji na matematičkoj proceduri obrade snimaka ili tomografskoj rekonstrukciji snimaka uz primjenu savremenih računara i programskih paketa. Da bi se objekat odštampao, neophodno je da se fotoosjetljiva smola osvijetli iz više uglova, tako da se predmet u njoj formira kao cjelina, a ne dio po dio, kao što je to bio slučaj kod ranih metoda. Ova tehnologija bi mogla da se primjenjuje u različitim oblastima, a najprije u medicini, gdje bi se tkiva, organi, slušna pomagala i drugi elementi štampali kao cjeline. Slika reptilskih dinosaura hladne krvi, koja je u našu maštu usađena zahvaljujući filmovima i serijala Jurski park, mogle bi biti pogrešne. Već je poznato da su neki dinosauri imali perje kao ptice i da su bili raznobojni. Oni su najvjerovatnije i zvučali kao ptice. Ispuštali su zvuk koji je sličniji gugutanju golubova nego režanju. Sada istraživanje sa Univerziteta Yale došlo do novog saznanja koje je dovelo u pitanje još jednu od njihovih odlika. Naime, prema zaključcima ovih naučnika, krv koja tekla kroz vene dinosaura najvjerovatnije je bila topla, što znači da oni nisu bili stvorenja hladne krvi kao što se do sada mislilo. Do ovog otkrića istraživači su došli proučavanjem fosiliziranih ljuski jaja trodona, malog mesoždera, majsaure, biljoždera i megalutisa, koji pripada grupi dugovratih ogromnih dinosaura.
Nastavljamo sa svijetom tehnologija. U Tešnju je aktualizovano pitanje otvaranja tehnološkog centra u kojem bi se trebala napraviti veza između obrazovnih ustanova, naprednih tehnologija i preduzetništva, kako bi se podstakao razvoj i zapošljavanje. Ovu priču pripremio je Arnes Grbešić.
Ibnel Plančić iz Tešnja je nekadašnji freelancer u IT industriji. On je prije pola godine, zahvaljujući projektu Poslovne ideje mladih, dobio finansijsku podršku lokalne vlasti u Tešnju i registrovao firmu koja se bavi razvojem mobilnih i web aplikacija. Tu su zaposlena još tri mlada stručnjaka, dok su njihovi klijenti uglavnom firme iz inostranstva. Mladog poduzetnika Ibnela Plančića obradovala je vijest da je u Tešnju aktualizirana priča o otvaranju tehnološkog centra.
A najveća korist su zaposlenici, jer znači studenti bi se vraćali ovdje kući poslije naprije studija u Sarajevu ili vani. Vjerojatno bi se ovdje bi imali posao, radili bi ovdje, ne bi odlazili i tako dalje. Znači sad je teško privući nekog zaposlenika iz centra kao što je Sarajevo, jer on gore je završio i fakultet i sve ostaje gore raditi. Trenutno nema ništa ovdje da se vrati. a taj tehnološki centar bi imao bi razlog da se vrati, znači imao bi neku nadu, imao bi nešto, da ima nešto, da će ovdje kad dođe, kad ostane, da će raditi, da će imati nešto.
Da li je Tešnju potreban tehnološki centar? Ovo pitanje je otvoreno u lokalnoj razvojnoj agenciji, a konačan odgovor trebalo bi da daju kako lokalna vlast, tako i poslovna zajednica, kaže direktor Tešenske razvojne agencije Ismar Alagić.
Treba da dobijemo njihovo mišljenje i stav po pitanju opravdanosti uspostave tehnološkog centra u Tešnju. Odnosno, koji je to put kojim treba da idemo, koje su to usluge koje bi trebao budući centar da nudi, pod kojim uslovima, koji su to izazovi s kojima se susreće taj centar po pitanju vlasničke, organizacijske, upravljačke i svake druge strukture. Bosna i Hercegovina, a dijelom i Tešanj, mora da radi na promjeni imidža da je ovo destinacija jeftine radne snage. To znači da naše firme moraju raditi na uvođenju kvalifikovanije radne snage, na povećanju stepena inovativnosti u svojim procesima, na povećanju stepena digitalizacije i okrenutosti ka tehnologijama koje su ekološki prihvatljive.
Ovakvi centri predstavljaju sponu između obrazovnih ustanova, naprednih tehnologije i poduzetništva, dodaje Alagić.
Mi smatramo da u ovoj fazi je preambiciozno da razmišljamo o uslugama da mi nudimo nekim velikim firmama. Naš osnovni fokus u firme je do 10 zaposlenih, do 50 zaposlenih, ali sa djelatnostima koje imaju ugrađen know-how u svoje proizvode.
Tešenskoj razvojnoj agenciji pomaže vlada Češke, predstavnik ambasade te države u Bosni i Hercegovini Ondrej Picka.
Ekonomski Česka republika.
Češka republika i Bosna i Hercegovina su ekonomski vrlo slične i možete u određenim oblastima, što možemo vidjeti u okolini Tešnja. Obje zemlje imaju jaku autoindustriju, hemijsku industriju i energetiku. To što je za nas sve isto je to da ne možemo svoju budućnost zasnivati samo na onome u čemu smo bili uspješni u prošlosti.
U Tešnju je predstavljeni tehnološki centar koji se nalazi u Češkom Brnu, o kojem je govorio predstavnik sarajevske firme Geotest, koja je dio istoimene grupacije u Češkoj, Damir Kasum.
Taj proces je krenuo 2003. godine kad su se zajedno dogovorili grad Brno, Južnomoravski kraj i 4 univerziteta koja su bila u Brnu i zajedno se udružili i osnovali Južnomoravski inovativni centar. Prvih 5 godina taj centar zapravo nije znao šta treba da radi, ali su postavljali veze, privlačili nove firme i krenulo se, znači, od jedne firme, druge firme i jedna kompanija, danas Kiwi.com, najveći svjetski pretraživač avio karti, je bila ideja čovjeka koji je došao iz Brna i rekao, jo, imam ideju, ali kako da dođem do financiranja, kako da uspostavim firmu, ja ne znam kako se to radi, ja imam samo dobru ideju. I ta firma koja je krenula od kredita s 20.000 eura, ona godišnje ima, znači, obrt nekih, to je u milijardama eura, znači, to je jedna od najvećih firmi u Češkoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes will now give you no breaks. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys,
love of a father. Reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go.
Nastavku idemo u Cazin, gdje je sa radom počela gimnastička sekcija u sklopu plesnog kluba Enigma. Koliko je gimnastika značajna za najmlađe i šta misle o njoj, poslušajte od naše Azri Bajrić.
Plesni klub Enigma godinama je promotor plesne kulture i sporta u Cazinu. Zbog velikog interesa, nedavno je u sklopu plesnog kluba otvorena i gimnastička sekcija. Interes djece je velik, a sadržaj programa je zanimljiv, kvalitetan i koristan. Treneri dodatno nastoje zainteresirati najmlađe za bavljenje ovim vidom rekreacije. Irena Čehić, trenerica gimnastike.
Program rada inače je akrobatika na parteru. Sad nemamo neke veće uslove, ali pošto je to i najatraktivnija disciplina, ja vjerujem da će djeca tu dosta postići. Učinci gimnastike su vrlo veliki, postoji velika transformacija kod djece prilikom bavljenja gimnastikom, tako da je to uvodi i u neke druge aktivnosti ako djeca ne bi ostala u gimnastici. Znači uvod u druge, bavljenje drugim sportovima, drugim sportskim aktivnostima.
Dobrobit bavljenja gimnastikom je višestruka jer pored tjelesnog pozitivno djeluje i na psihički razvoj djeteta. Ona podstiče druženje i timski rad.
Ja se zovem Ema Kapić, jednostavno privukla me gimnastika. Također treniram i ples, uspješno mi ide i ples i gimnastika i jednostavno volim oboje.
Ja se zovem Lela, članica sam 6 mjeseci. I upisala sam se u ovaj klub zato što je ovo ujedno i plesni klub Enigma, da treniram i ples taj i gimnastiku u istom klubu.
Ja se zovem Selma Hođić. Ovaj mi je sport jako zanimljiv zato što možeš nešto novo naučiti, možeš naučiti špagu, zvijezdu, most, stoj na rukama u most i tako te stvari.
Zovem se Sara Čataković, jako volim ovo trenirati. Najdraži elementi su mi zvijezde i špage.
Sudjelovanje u gimnastičkim treninzima djeci pomaže da postanu fizički aktivna, kaže profesor Rife Čehić, trener gimnastike, naglašavajući da se na taj način već od najranije dobi djeca usmjeravaju prema aktivnom i zdravom načinu života.
Obzirom da je gimnastika bazični sport, stvara najveći fond kretnih aktivnosti kod čovjeka, počevši od onih elementarnih, osnovnih do specijalnih kretanja. Usavršava osnovne psihomotorne sposobnosti, a to su snaga, brzina, spretnost, okretnost, preciznost, izdržljivost, ravnoteža.
Sve veći broj Cazinjana prepoznaje važnost gimnastike i vidi ove treninge kao odličnu priliku da svoju djecu od najranije dobi usmjere prema zdravom i aktivnom životu. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić. We'll be right back.
idemo van granica Bosne i Hercegovine, tačnije do Subotice iz koje novinarka Radija Slobodna Evropa Natalija Jakovljević donosi priču o Subotičanki Danijeli Aladžić i Francuzu Marvinu Nošu. Ovaj mladi bračni par nakon rođenja ćerke Tare krajem 2019. godine odlučio je da potpuno promijeni svoj način života. Rasprodali su sve što su imali u Francuskoj i preselili se na brod kojim danas plove oko svijeta.
Danijela i Marvin su donijeli ovakvu odluku zato što su u Francuskoj radili mnogo, a njihove dve plate, osim za plaćanje računa, nisu bile dovoljne za život. Tokom dana nisu provodili dovoljno vremena sa Tarom, što ih je navelo da započnu drugačiji život. Danijela je studirala u Segedinu, nakon čega se preselila u Montpellier u Francusku, gdje je radila kao zubarka. Ona je rekla za Radio Slobodna Evropa da su ovom odlukom dobili slobodu i mogućnost da pokažu primjer i ohrabre ljude da žive svoje snove.
Poznajem samo neki roditeljski život u Francuskoj. Stvarno treba jako puno raditi. Tara je bila, počela da idu u obdanište kad je imala 3 mjeseca, zato što mi imamo porodiljsko samo 2 mjeseca. Znači, morala sam odmah da se vratim na posao. Bila je u obdaništu od 9 do 6 uveče. Shvatili smo da uopšte ne vidimo svoje dete, da ga neko drugi odgaja. I u stvari je ona onako izvor te odluke i to smo uradili da bi provodili više vremena zajedno i s njom.
Prema njenim rečima, Tara je srećno dete, a putovanja su u potpunosti prilagođena njenim potrebama.
Ja imam osjećaj da ona sretna, zato što u stvari provodi sve vreme s nama. Mi jako pazimo na to da ceo taj ritam bude prilagođen njoj i čim vidimo da bilo šta nije u redu, mi promenimo planove ako treba da bi to njoj odgovaralo. Nešto što bi joj najviše falilo, ja mislim, to je društvo i zato dolazimo u Suboticu, zato ćemo da je upišemo najverovatnije u neko privatno obdanište čim budemo malo više vremena probili na jedno mesto da bi mogla da bude sa drugarima.
Međutim, njihovi prijatelji su bili veoma iznenađeni ovakvom odlukom.
Mi smo odgovorni ljudi, to radimo na neki normalan način po meni, ali svi naši prijatelji su bili strašno uplašeni kako će to u stvari da izgleda i mislim da niko ne može uopšte da zamisli nikakav život izvan ovog koji poznajemo i koji je u stvari jedan mali deo od onoga što može da se ostvari, što postoji. Ja sam rekla između 3 mjeseca i par godina. Sad smo već prošli 3 mjeseca i sve je savršeno i nikad se ne bi vratila nazad u onaj star život, tako da ako nam se neko mjesto sviđa, ostaćemo mjesec dana, godinu dana i otićemo posle dalje.
Kako je rekla, pokrenuli su projekat sa YouTube filmovima o njihovom životu na brodu i putovanju oko sveta, što je postao njen posao da snima i montira filmove koje jednom nedeljno objavljuju na svom kanalu.
U stvari je to postao nekako moj posao, zato što se meni to jako sviđa i stalno se zajedno snimamo i u stvari ja montiram te videe i želeli bi u stvari da pokažemo da ne treba čekati sutra, da ako nešto neko želi treba da uradi danas. Želi bi da motivišemo ljude u stvari da je stvarno napravio život ono što bi želeli da bude i da žive život kakav ga zmišljaju, a ne da čekaju da se nešto desi ili da traže izgovore.
Marvin je oduvek želeo da živi na brodu jer je radio u mornarici u Francuskoj i dobro je pripremljen za plovidbu. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su do sada nekako bili tesni u svojim starim životima.
Et de là, on a réfléchi à comment le faire, dépensant le moins d'argent et en étant le plus autonome possible.
Počeli smo da razmišljamo kako to možemo da uklopimo u neki život gdje ćemo da trošimo manje para zato što nećemo imati prihod, da proizvodimo svoju struju, da imamo mašinu koja pravi slatku vodu od slane vode, da na našem brodu imamo naš mali sistem na kom smo sami sebi dovoljni, da ne zavisimo ni od čega. Izabrali smo brod jer želimo što manje da zagađujemo planetu, zato što je to jedino što imamo na svetu. Njihova želja je da što većem broju ljudi pokažu na koji način mogu da žive, da brinu o svom zdravlju, da se bave sportom i zdravim načinom ishrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Dispatch off of me, I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ma, take this curse away from me. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking out. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. See, I say, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. Knocking and knocking and knock now. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking and knocking and knock now. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u mjesto Kreševo. Tamo su u toku ispitivanja lokaliteta nekropole sa stećcima koja je otkrivena prilikom početka izgradnje policijske stanice na toj lokaciji. U priči Marija Augustinović poslušajmo šta o ovom važnom otkriću kažu arheolozi.
Nekropola sa stećcima u Kreševu, gradu koji je 40 km udaljen od Sarajeva, do daljnjeg je zaštićena od radova na izgradnji policijske stanice, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Kaljanac, rukovoditelj Instituta za arheologiju u Sarajevu. On ističe da bi idući korak trebala biti sistematska istraživanja na osnovu kojih će Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odlučiti da li će nekropola biti proglašena nacionalnim spomenikom.
Predstavnici komisije su se složili s tim da će donijeti odluku nakon sistematskih istraživanja, kada se dobiju sada rezultati DNK analiza, C14 analiza i ostalog, i onda da će donijeti konačnu odluku. Ono što sam ja vidio, nekropola je tu još uvijek.
Nekropola u Kreševu, koja prema procjenama arheologa datira s kraja 12. i početka 13. stoljeća, otkrivena je u ljeto prošle godine, a do sada je pronađeno više od 80 stečaka i 17 grobnih mjesta. U izvještaju arheologa iz Zavičajnog muzeja u Travniku i Instituta za arheologiju u Sarajevu, zaključeno je da na prostoru nekropole ne postoje uvjeti za izgradnju i da ona treba biti konzervirana do osiguravanja uvjeta za sistematsko iskopavanje. No gradilište je početkom februara ove godine otvoreno kada su bageri počeli pripremati teren za izgradnju policijske stanice, čiji je investitor Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Resorni kantonalni ministar Felix Vidović izjavio je tada za Radio Slobodna Evropa da kompletan proces nadgleda struka.
Ovo sad se radi u tom smislu zašto je ovo prhutka stvar. U ovom dijelu je sad pomjeren ta izvorni lokalitet, pored, eto, pored te parcele na koji ste, ali to je to vama vizualno izgleda malo ne kao ista parcela.
Zabrinut da radovi na izgradnji ugrožavaju nekropolu u Kreševu, kroničar i istraživač iz tog grada Anto Buzuk podnio je 5. februara tužilaštvu BiH kaznenu prijavu protiv nadležnih u MUP-u Srednjobosanskog kantona, općini Kreševo, Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa Srednjobosanskog kantona, Federalnom zavodu za zaštitu spomenika i u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Zamislite kad upravo za inspekcijske poslove kažu da ona nije u nadležnosti. Eto, to je epilog oni koji uništavaju spomenike planski, ne mogu da razumijem.
No nakon što su putem medija i društvenih mreža fotografije i priča o izgradnji policijske stanice dospjele u javnost, na sastanku koji je održan 17. februara u Kreševu odlučeno je da radovi budu zaustavljeni. Uz investitora, arheologe i predstavnike lokalne zajednice na sastanku su sudjelovali i predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih institucija nadležnih za zaštitu spomenika. Arheolog i povjesničar Enver Imamović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nekropola u Kreševu samo jedan od primjera odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
To je jedan eklatantan primjer, očit primjer kako one institucije koje trebaju da čuvaju, ne čuvaju. I hvala Bogu da imamo ljudi, građana koji su amateri i vole starine. Jedan se tamo našao koji to vidio, javio i sad mi za taj slučaj znamo. Kad je to došlo u javnost, da nije mi da to bi ne bi ništa do sada imali.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima približno 60.000 stećaka, od čega je dio pod zaštitom države, dok su 24 nekropole upisane na listu svjetskog nasljeđa UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Za kraj odlazimo do Bihaća koji ove godine obilježava 760. godinu postojanja, a kako će se u gradu na Uni proslaviti ovaj veliki jubilej, poslušajte u prilogu Dženite Duraković.
U organizaciji sedmodnevne manifestacije obilježavanja 26. februara Dana grada uz predstavnike gradskih ustanova učestvuju i školarci, ali i različita udruženja. Ovaj grad zbog svoje bogate historije i svega što je prošao zaslužuje proslavu na najvišem nivou. Šefica kabineta gradonačelnika Bihaća Dijana Biščević.
Za naše građane pripremili smo jednu izložbu, jednu promociju knjige, dvije predstave, dva koncerta, četiri sportska takmičenja i igrokaz za najmlađe.
Alen Zulić, direktor kulturnog centra.
Kada je u pitanju evo konkretno kulturni dio programa, ja bih
tu istakao dvije profesionalne predstave, dakle kojima ćemo počastiti građane. Dakle, radi se o teatru Exit, jednom od najtrofejnijih hrvatskih teatara praktično zadnjih 20 godina. Druga je predstava Misija moguća, dakle tu imamo goste iz Sarajeva, Almir Čehajić Batko, Aida Bukva i Mirza Mušija, također jedna profesionalna produkcija.
Obilježavanje velikog jubileja počelo je 20. februara izložbom Armina Halilagića U jednom gradu. Autor je kroz stare fotografije donio priču o vremenu najvećeg privrednog rasta grada na Uni u periodu od 1950. do 1990. godine.
Ovo je stvarno onako iz srca i baš za nekako ovu prigodu. Htio sam jednostavno to da odradim, da to poklonim gradu onako od sebe.
U organizaciji Sportskog saveza grada Bihaća bit će upriličeno nekoliko sportskih aktivnosti. Saša Smiljanić, predsjednik Gradskog sportskog saveza.
Manifestacije koje ćemo mi provoditi su malo nogometni turnir djece do 11 godina. Druga sportska manifestacija je utrka ulicama grada, znači od najmanjih, od prvi razred osnovne škole do rekreativaca i sportaša koji se bave inače trčanjem. Indirektno smo organizatori i šahovskog turnira od Kine do Mezina, a također odigrat će se i malo nogometna revijalna utakmica grada Bihaća i Konzulata Republike Hrvatske.
A na sam dan grada u srijedu 26. februara, kao i svake godine, građani će se i ove zasladiti velikom tortom koju će pripremiti lokalni slastičari i dijeliti je besplatno na gradskom trgu. Istog dana na svečanoj sjednici gradskog vijeća bit će dodijeljena gradska priznanja i zahvalnice zaslužnim Bišćanima. Edin Morankić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
Ove godine neće biti počasnog građanina, neće biti ta titula dodijeljena, a ostale nagrade, dakle 26. februar kao najviša nagrada, plakete grada Bihaća, Japonski konjanik, zahvalnice grada Bihaća, bit će dodijeljene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
To bi bilo sve u ovom nedjeljnom jutru. Budite i dalje uz svako zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i radio stanica iz Bosne i Hercegovine, a obavezno posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gojko Veselinović.